ri avy namalala ny tompo anio sika de mbola ao anatiny loha hevitra hoe mampifaly antsika ao amin'ny tompo ny famonjena, mampifaly antsika ao amin'ny tompo ny famonjena. Raha namaky ny peritriopa zay voalahatra vakina amin'ity alahady ity sika ry havana, de azo atambatra zany ka azo sarihana ao amin'ny hevitra ambara ny filazantsara zay nysoratan'ny Lioka. Lioka toko fahatelo ary ny andininy fahaenina zay mivaky toy izao, manao hoe ary ny nofo rehetra dia hita ny famonjen'Andriamanitra, ary ny nofo rehetra dia hita ny famonjen'Andriamanitra. Toatra ny tarian'ny fanahy masina sahady, ary inona fa tena asan'ny fanahy tokoa ry havana no napiesika ny lelan'ilay zaza ny vavaka talohan'ny famakina ny soratra masina teo. Fa raha vo nanomboka ny vavaka natao izy de zao ny nambarany hoe Andriamanitro te ahitanao indray zahay eto amin'ity fitoerana masina ity, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Matetika ry havana ny vavaka zay ataony reny kidy reny a de tena misy asa ny fanatoko, ary zay ny mahagaga mahalasa fisainana fa tena miasa amireny madiniky reny tokony tompo. Fa andehasika ry havana aloha ilona ao anatin'ity tenin'Andriamanitra zay tombany masitsika ity, ary nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo ny andininy fahaenina ny ahitantsika azy, ary io de nalainy Lioka tao amin'ny faminaniana zay nataony Isaia. Isaia toko fa efapolo ary ny andininy fa enina fa dimy no misy azy. Diavana malala ny tompo, raha derena de tontolo misy nanorata Isaia zany tenin'Andriamanitra zany, satria eto Lioka de malerina azy fotsiny amin'ny fitantarana mampifandray ny zavatra misy amin'ny teny fikasana nomen'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha tany. Fa ity Isaia toko fa efapolo ity de fotoana zay nidirany zany tikraely tany amin'ny fahababona tany Babilônina mihitsy, vo ny andoha niditra tany izy no nahazo ny teny fikasana hoe havoakany ianareo, afahanany ianareo, hoesorinany ianareo, hovonjena avyany ianareo, ka ny nofo rehetra de ahita ny famonjen'i Jehova. Zany hoe le famonjena de nampanantenan'Andriamanitra ny Israely de famonjena ho an'ny olona rehetra, ny olombelona rehetra tsy akanavaka ihany koa. Ave ry havana misarina zay tsika hamatatra fa raha Lioka ny manoratra ka nandray an'izany teny zany de ndeha fantary tsikaikaim-piandohana fa Lioka le isany atao hoe evangelista gentilis, Matio dius, Marka dius, Jaona dius, fa Lioka rery ny gentilis. Ary zay mahatonga Lioka miezaka mampafantatra ny olona amin'ny filazantsara zay soratany, fa manana anjara amin'izany koa ny firenena hafa ankoatra ny dius de ny firenena zay nantsoina hoe gentilisa fahiny. Ka eto zany a ny tenin'Andriamanitra zay nalainy Lioka tao amin'ny bokin' Isaia de eti ny lazana fa manana anjara amin'ny famonjen'Andriamanitra satria ahita amin'izany koa ny firenena ivelan'ny dius. Ny olona rehetra tsy ampanavaka no andray zany famonjena zany. De avy namalala teo amin'nyty firenena tatsinana manisy ny zanak'Israely, ary sika malagasy io anatin'izany hoe firenena tatsinana amin'izany dia nomena antsara toerana lehibe ao anatin'ny fiarahamonina, indrindra ny momba ny fivavahana ny lehilahy. Raha manisa olona de lehilahy no say, lehilahy tsy ombo dimy arivo, zany hoe lehilahy mihoatra ny dimy arivo mahery. Rehefa ny andro fitianatra Jaona mpanao batisa de lehilahy daholo koa no natsony, ary Jesosy Kristy de ny antso ny roa ambin'ny folo lahy de mbola lehilahy daholy any fa tsy hoe vehivavy nahazo toerana tsy nahazo vana tokoa lehilahy tamin'izany fotoanandro izany. Kanefa eto ny teny fikasan'andriamanitra de izao, ho an'ny olona tsy akanavaka mihitsy ny famonjena, ho an'ny olona tsy akanavaka na olon-dehibe lahy na olon-dehibe vavy, ho an'ny olona tsy akanavaka na ho an'ny ankizy na tanora na ankizy na ankizy madinika sy zaza vomonono manana antsara amin'izany. Ary voapiroforiavana ao anatiny izao teny hifaneraserantsika amin'ny tompo izao ny fanomezan'i Jesosy Kristy vahanany ankizy nandritry ny fotoana anatiky ambany masoandron'ny tompo. Voapirofo zany satria raha teo alohany lehilahy ny mahazo vavy de nanomboka miditra nahazo toerana ny vehivavy ary nanikizy madinika aza de mainka nomeniny tompo vahana tao anatin'ny fotoana zay nahatongavany tetỳ ambany masoandro. Nataon'i Jesosy Kristy ho môdely ny ankizy ny zaza, môdely ny olona mibebaka ary tena niova fo marina tokoa ary manatona ny tompo. De ireo tsara ny tenin'i Jesosy amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy ny fahatelo, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely de tsy ahita ary tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra. Ny fanjakan'andriamanitra zany a de ny ankizy na ny zazakely no môdely. Ka ny olona na de milaza fa mino azy, ny olona na de milaza fa mibebaka azy, raha tsy miova izy ao tonga tahaka ny zazakely de tsy tafiditra na ahita akory azy. Zany fanjakan'andriamanitra zany. Ny faharoa ny avana ao anatin'izany de ny zazakely koa de ambaran'andriamanitra eto fa tsy azo ahilikiky Jesosy Kristy no miteny azy fa manana anjara fahasoavana ao amin'ny tompo izy. Raha mijerysika ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahaenina de izany no ambara eo, raha misy manao zay manafitohiny reny madinika mino ahy reny hoy ny tompo de mendrika ho azy ny anatonina vatiko sombarinyo be atsipy any an-dranomasina izy ka ho faty zay manilikilika ny zazy de tsy hitak'andriamanitra fa tonoro fronony Jesosy Kristy mihitsy aza ho faty satria manilika ny zaza tsy anynanjara amin'ny fahasoavan'ny tompo zany. Ary zaza fahatelo aza sio amin'nyfilazana fa mahazo vahana mihitsy ny zaza ao amin'ny tompo de zao ny zaza de tsy azo sakanana amin'ny fanamponana ny Jesosy. Ary hitantsika zany ao Matio toko fasivy ambin'ny folo ny andiny faefatra ambin'ny folo, malerina an'io daholo ny filazantsara sinoptika na ny filazantsara telo voalohany eo mifanekina vaovao, tsy azo sakanana anatina ny tompo. Ary zay mahatonga an'i Jesosy Kristy tezitra rehefa indro ny mpianatra nosehonandray andraikitra fa hoe misakisay ianareo iza nozany ray aman-dreniny ty zazy ity fa tady anelingelina an' Jesosy tra ny sakana ty io de sy hoe avelaony zaza anatinay ary azararana fa mitoazy ny fanjakan'andriamanitra. Diavana malala ho tompo zay le hoe ho an'ny olona rehetra, fa ny famonjen'andriamanitra ihany koa de ho an'ny isam-pirenena ho an'ny isam-pirenena. Tany aloha any famonjena zay ambara ny soratra masina de ohatrany hoe voatokana ho an'ny jiosy ihany satria ny aina tao anatiny zany antsoina hoe any fipikionia zany a ny firenena zay misy tamin'ny fotoanandro. Isapoko isam-pirenena de samy manana ny andriamanitra zay vavahany. Ka le ny jiosy de no heverina fa Jehovah andriamanitra ilay andriamanitra ivavahany. Ary hitantsika tamin'ny fampianarana zay nety ny mpanompony teo fa na ny andriamanitry ny grika aza grèce dia maro be ary mila ho isam-pianakaviana mihitsy manana andriamanitra kivavahany. Eto zany a de naseho fa hoe ny andriamanitra ivavahan'ny fokom-pirenen' Israely de Jehovah. Kanefa ao anatiny zao fotoana zay ilazana ny amin'ny hoe famonjeny zao de naseho fa le Jehovah andriamanitra andriamanitrany Israely de tsy andriamanitry ny fokin' Israely ihany fa andriamanitry ny firenena rehetra, tonga amonjy ny firenena rehetra. Ary zay ny ilazana hoe ny nofo rehetra de ahita ny famonjen'andriamanitra, fa ny zava amin'i Jehovah de fa niteny zay nitony any amin'ny Isaia toko fahefapolo any. Diavina malala ny tompo, marina mihitsy zany. Ary io ka raha manoratra an'io a de amin'ny taratasy rehetra soratany, ao amin'ny asan'ny apôstôly izy de milaza an'io asan'ny apôstôly faharoany andiny fasivy amin'ny telopolo, miteny fikasan'andriamanitra ho izy ho anareo sy ny zanakareo, ary na izy na izy atsoan'andriamanitra na lavitra na nikaiky anatina azy manana anjara amin'izany ny jentilisy. Ary zay ny tiny lioka avotra fa isan'ny manana anjara amin'izany na ny jiosy azy. Ary isan'izany sika malagasy matoa voatika amin'ny teny razatika ny tenin'andriamanitra. Ny fahatelo ry ava, ho any voary rehetra ny famonjena. Noarian'andriamanitra ho tsara izao rehetra izao. Kanefa rehefa nihevitra teto ambany masoandro ny fahotana no nysitrapon'olombelona de tratra ny fahalovana ihany koa ny voary. Efa tian'andriamanitra ho fitsorana koa izy rehefa voavonjy ny olombelona. Ary zay ny antsantsika n'ilay teny hoe fa toy izao ny fitiavan'andriamanitra izao tontolo izao. Izao tontolo izao mihitsy ny tian'andriamanitra nanomezany an'i Jesosy Kristy. Ary hitantsika izany amin'ny Romanina toko fahavalo ny andiny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo, fa ny voary rehetra koa de miandry ny famotsorana, zany hoe miandry ny fisia olona ifanavotana tanteraka tahaka ny vehivavy, miandry ho tonga amin'ny fotoana zay havelomanjaza, de tahaka izany koa ny voary miandriny zany. Ary nakikevidika emo aza de fa nakaroa hevitra lehibe na ny fanana ny fitezana bokan'andriamanitra nandikiny efa taona manao hoe fanahy masonao havaozy ny voary manontolo. Mitikan'izany ry ava, ny nofo rehetra ny voary rehetra de ahita ny famonjen'andriamanitra. Alazo manokana hitondranam-bavaka ny sikolelahy de aloany ry ava, manerana sahany FDKM na hatrany ampitandranomasina io na atia Madagasikara rehefa hoe FDKM maisy ary tsika ihany fa zay mampiasa ny perikopio ry ava, satria tsy ny FDKM ihany mampiasa ny perikopio fa ny protestanta tsy miankina maro fa miampiasa ny pedikopatika io. Ary manaraka io tetiandro ny amin'ny sampana velona o nivo fiangonana io koa ho atika FDKM a de alahady ny sekolelady ity andro ity, alahady na toko ny fiangonana fananan'izy ireo anjara zay ny ahitantsika reto zanatsika reto mba isan'ny mandray anjara ao anatin'izany atao hoe fanofavahana zany, mivavaka mamaky teny mihira miteny zava-maneno zay mety retrarehetra ka azo ny zaza mandray anjara de nampiasainy sekolelady avokoa zany, satria mitily avana ny zavatra anankiray maningana miavaka loatra ny fivavahana kristianna. Fa ao ny fivavahana kristianna irery any ny mamevana ny kizy madinika anana anjara ao anatin'izany atao hoe fanompoko vavahana zany. Ary zay no mahatonga ny hoe inona ny mampalaza ny krismasy, mahalaza ny krismasy satria eo ny fotoana ietiketehan'ny zaza nampaterahana ny fiobina ny fitenana ny fahaterahan'ny mpamonjy. Ary jereo fa ny tenin'andriamanitra mihitsy no maneho an'izany raha mijery sitra amin'ny Hebreo toko faharoa ny andininy fa efatra ambin'ny folo de zao ny voalaza Koa satria manana no famandra mizasa dia mba nandray izany koa ny tompo mba andringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana de ny divory zany hoe ny fandraisany jesos kristy no famandra nateraka miainga tamin'ny fiainany zaza no nahatanterahany famondenana andresena ny fahavalo de ny divory ary zay no mahatonga any hoe tonga mahazo vahana sy manana anjara eo amin'ny fivavahana ny zaza ary kristianina ihany no manana an'izany zay ihany ko no mahatonga any hoe maninona no lasa manana anjara amin'ity atao hoe batisa ity koa ny ankizy satria fivavahana kristianina mame lanja sy mame vahana ny ankizy ary zany no mahatonga ny ankizy miroso ao anatin'izany ho tenany kristy zany ko satria zay natao batisa ho an'ny kristy de mitafy an'y kristy tonga teny iray eo amin'ny kristy ary raha mbola tsy vita batisa de mbola ty ao amin'ny kristy na de tyvavaka be aza ndray aman-dreny entina mbavaka mandrakarivany zasa fa tsy mbola manana anjara miombona amin'ny kristy satria mbola tsy nandray an'izany fahasoavany zany ary zay indrindra ny mahatonga andioka manoritra hoe fanteny fikasan'andriamanitra de ho anareo sy ny zanakareo ary eo ny fotoana fanatanterahana ny batisa izy no manoratra an'izany satria zany ny teny nambaran'ny apôstôly petera tamin'ireo vahoaka be nandray ny filazantsara ao anatin'izany hoe fanomezana vanany ikizy zany koa ny hoe omena anjara fiderana an'andriamanitra ny kizy satria sitraka andriamanitra zany andeha isika ijery misalamo salamo fahavalo ary mindininy faharoa zao ny voalaza ao avy amin'ny vava ny ankizy madinika sino monono no nanorenanao fiery noho ny mpandrafy anao mba hampanginanao ny fahavalo sy zay tahamaly ratsy andriamanitra de mampiasa ny ankizy ary ny vava ny ankizy madinika sino monono mihitsy hoentin'andriamanitra ampanginana sy andresena ny fahavalo sy zay tiandrafy azy ary zany mahatonga fikariavana mamiantara nykizy jereo ny rehefa nampidinina dole am'izay nykizy rehetrarehetra vavaka atao amin'ity fiangonany ity ary mpianatra sikolelady de angatahoko ianareo kizy hoe mitsangana dole mpianatra sikolelady mitsangana hoe mitsangana ho toerana ihany ianareo de hitatsika fa lany nykizy daholy ny plasy ambany rehetrarehetra petrano zay nareo fa mahafaliny ray aman-dreny mahita anareo aireto zaza kely vombotavy feno ny fiangonana ka hitatsika am'izany tiavana fa ilay ny fiangonana ny fanomezana anjara ny ankizy satria andriamanitra mihitsy no mampiasany vavany ireny ankizy madinika sy monono reny hanamboarany hery hafanginany sy andreseny ny fahavaty nataony fiangonana vaindondraraha nareo raky izy ary tafiditra ao anatin'ny bidle m-piangonana ny fanaisana anjara am'izay loka tokony ho atolotra anareo ka hanananareo fifaliana ka hatonga anareo azoto hianatra sekolelady adreny mahatonga any hoe arenteo izy tsy ampideradiraina anareo fa ambara ny fomba tsotra ny hoe tsy tayany ko zay miantrahana azy noho izy be loatra apetraka aty to mivangongo be apetraka rito ohatra ny manahirany mitakitra azy rehefa av eo de apetraka eo anylohana eo izy satria eo ny mora izarana azy rehefa av eo zava-dehibe zany ryavany ary avy ataon'ny fiangonana vaindondra raha ny mamelanja ny zaza mba anana fitiavana ny tenin'andriamanitra satria ny fitiavana ankizy ny tenin'andriamanitra mahatonga azy olona manana ny oaviny eo anivon'ny fiangonana any orinany nataon'ny fiangonana ho zava-dehibe ny fitezana nyankizy ho tia mivavaka ho tia mivavaka ary zava-dehibe ny fandraisany ankizy mivavaka eo anivon'ny fiangonana hatrany atokantrano hatrany amin'ny toerina samihafa zay azahoany manatotosan'izany fampianarina izy ho tiany vavaka. Ary zava-dehibe ampitezany fiangonana le taomana nikizy ho tia miamina, aza manadino ny fiarahantsika miamina tahaka ny fanao sasany ho ny soratra masina, satria mainka fefa atombotra ny andro, atombotra ny andro. Ka ny zaza vita batisa rehetra eny ny zanaky ny kristianana de mbola tsy vita batisa azy, de taomina handroso hiazakazaka ty am-piangonana. Za ry havana rehefa misy fotoana miresaka amiko ny olona sasany hoe mampalahelo pastera fa misy ray aman-dreny de manatoka ny zaza eo am-bavahady fotsiny, de maka ny zaza eo am-bavahady fa tsy mandeha mivavaka. Tena mampalahelo tokoa zany tompoko, kanefa azo lazaina fa azo isina ihany, azy fina ihany, satria mba tadidiny le fanikeny natao tamin'ny batisa, e mba vita ihany nge le hoatiky ny nasany iny. Fa mba miandry anao ray aman-dreny ihany ko ny dabilio zay petrahanao, fa tsy azy fina de aka pastera azy amteny hoe azy fina de ateriky ny azy de lasa manao tenisy, de rehefa vita ny tenisy temotemokany a de efa miandry tena mety ary amin'izay misy elona miandry anareo a, de midiny eny ny tsisy ary misy miandry ny amsimisela kitsa zala de midina ny kizy de any amsimisela tsisy mahita. Fefa mba mianatra sekoly laha de rolo zaza, fa iza ry havana manantera sady mihny amin'ireny olona mpanatitra zaza de maka zaza ireny, fa io zaza teriny tsy alainyio miteny amin'ny dada ianao mihitsy no ateriko ary ianao mihitsy no alaiko. Ho avy zany fotoana zany, ary zany ny fanantenan'ny mpampianatra sikololady rehetra, fanantenan'ny mpitandrina ihany koa. Ry havana malalo amin'ny tompo, zao ny tsarosy, ary zay ny malasa ny heritreritra. Mbola mpamoan'Andriamanitra ny isika rehetra, na izaho zay mandeha mibavaka isan'andro san'andro kanefa tsy mitondra ny zazako aianatra sikolerady, ary misy tonge zany revana izy de tonga fono mivavaka eto amin'ity toerana masiny ity, fa ny zanany ataniny any an-trano. Fa manina ny zanako anao zasy ka mitomany biskuit foana, fa zaza ve ty tomany biskuit? Fa anjaranao no mitaiza azy mba tihinana biskuit foana izy eo amin'ny anina eo, satria manjara ohatrany hoe toeram-pihinanan-kanina ao am-piangonana, de tsy mahagaga raha ohatra ka rehefa mirava mitaoko vavala potina biskuit, finosana biskuit, fonina bombo sinisisa sinisisa, ary ny ambany dablio aza feno siligoma. Am'le dablio vaovao io tompoko aza asiana siligoma tsony ti toto tiny de maninna, satria efa misy fa amisisa aza asianany zany tsony, ampianariny zasa ary eto mivavaka, fa tsy rehefa madita ny fiangonana de tietiny manjary zatra, ary rehefa tsy zatra izy a na iza nay zay hitolanao azy ka be olona de tsy mety izy, fa madita ny zaza eto ny zaza mba tanteraka an'izany. Aro anao ry ava zay fa sady mandeha mivavaka no mitondra ny zaza mivavaka, tazomo zany, mazotoa am'izany oko fiainanao sy ankohonanao zany, fa izany indrindra mandrasany tompo aminao. Fa rehefa tonga le andro ampamoaka, ny olona afaka iteny hoe tompo indreto zaho sy ny zaza zay nomenao ahy, fa ianao kosa inona ny mba ambaranao? Tompo ity aho mangasy azy, fa ny zanako ah sy ny vady aman-drana fa nitrano any. Tsy mety zany, ny famonjen'Andriamanitra de ho anao sy ny ankonanao, ho an'ny zanakao. Azay ny anararotantsika ry ava, amin'ny fotoana fanatanterahana anjara ho vokatra sy fotoana manokana ho an'sikololahy toy izao, manetana ny mpianakavy ny finoana mba tonga azy andefa ny zanany hianatra sikololahy. Tsy misy fatiantoko zany ry avana, fa tombon-dahany ho ananan'ny olona manana zanaka efa folaka afaka mianatra sikololahy, satria na ny lelany na ny vavany na ny fietsiny de voatefo ny fanahy masina. mba hanana ny fiainan'ny olona amin'ny mahazoto mivavaka ary olona mandray ny finoanan'i Jesosy. Amin'izay fotoana izay ry havana, izaho sy ianao izay matarika ny ankonana ary indrindra ny zanaka ho amin'izany atao fiombonana sy fiarahamivavaka, fitiavana ny tenin'Andriamanitra ary indrindra fiarahana manatanteraka ny fanompoana itiam-piangonana, dia afaka miteny tahaka ny jaona hoe tsy manana fifaliana mihoatra ny zao aho, dia ny andranesako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanako. Alefaso ianjasiako lelahy ny nkizy ry havana, fa tsy misy fahatiantoko zany, tombo no atsika eo anatrehan'Andriamanitra kehitriny ary indrindra amin'ny fiavian'i Jesosy mikery sy ny voninahitra izany. Amen.